12 do mediodía e 37 minutos, tempo para falar de deportes. O outro lado da liña telefónica temos a Marcos Montes, ele é o director deportivo do Choco e adestrador tamén do equipo de máxima categoría. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Marcos, por nos atender. Neste caso, para falar non só da actualidade do Choco na terceira división, senón tamén dese torneo solidario de Semana Santa que estades a organizar. Comezamos primeiro, se queres, polo máis inmediato, que é o partido de Liga desta pasada fin de semana, con empate en Santa Mariña ante o Negreira. E unha vez máis, pois o Choco puxo as ocasións, puxo o control, a posesión do balón, pero non puido sacar máis que un empate dese encontro que ademais chegaba xa case na reta final do partido con gol de Escobar, non?
Sí, foi unha primeira parte, como ven, de total dominio, de ocasións claras, onde non pudemos materializar en gol as ocasións que tivemos. Bueno, logo, tras o descanso, eles se dispuxeron mellor a nivel defensivo, nos costou moito máis xerar esas ocasións que sí conseguimos na primeira parte, faltando 15 minutos, bueno, nun erro de recepción de Cortegoso, nun disparo sinxelo a priori, chegou o gol deles, que nos descompuxo un pouco, e fixo temer polo resultado. Nos últimos 10 minutos de encontro, tivemos unha boa reacción, un disparo longueiro, o gol do propio Escobar, un disparo de Suárez que fixo unha magnífica intervención ao portero e a última ocasión malograda por Escobar que foi moi clara para poder levar o partido. En fin, un resumen, tivemos diversas ocasións de gol, bueno, ese erro defensivo, esa mala operación de ocasións xeradas nos levou a ese empate definitivo.
Un empate que suma un punto para o Choco, que se mantén nese ecuador da táboa, décimo Choco con 40 puntos, bastante afastado xa, ¿no?, desas posicións que podrían dar lugar a esa fase de ascenso, malia que dende o club, alo menos desde o principio de temporada, sempre insistides, ¿no?, en que o obxectivo non estar entre eses catro primeiros, sino na permanencia, e, bueno, iso parece que si está garantido, non hai tranquilidade nese aspecto.
Sí, a ver, estamos a mitad de camiño de ambas cousas, non? É dicir, estamos a unha diferencia, pois eso, notoria de ahora mismo de 11 puntos dos 4 primeiros, alrededor dese número de puntuación tamén da do descenso, non?
Bueno, temos que máis lonxe do descenso, Marcos, que da fase, eh?
Sí, bueno, pero hai que eu nesa situación trato de contar tamén pois os posibles arrastres que poidan vir da segunda B, non? Agora mismo Cerceda prácticamente está descendido, e Ferrol, Coruxo e Pontevedra están en problemas serios de clasificación, co cual isto pode aumentar o número de descensos en cascada e hai que ter control desta situación. Quero dicir con isto que, bueno, que ainda que estamos nunha posición cómoda, non nos podemos despistar, quedan 10 partidos e temos que tratar de sumar entre 9 e 10 puntos de maneira inmediata para vivir no tramo final da Liga con máis tranquilidade da que temos agora.
Está claro que a Liga é longa, que aínda quedan moitas xornadas por diante, e bueno, e manifesta, non, esa preocupación tamén no club, pois bueno, porque si se sabe, non, os equipos que van participar na fase de ascenso, pero non os que se xogan a permanencia, porque sempre, non, eses arrastres dos equipos da zona poden prejudicar aínda máis, non, a situación, igual dependendo do ano, dependendo da temporada que se xogue, máis ou menos puntos pois poden
Exacto.
Exactamente, non? Poden supoñer igual con máis puntos outro ano se descende e con menos en algúns anos se mantén a categoría, non? Dependendo
sí,
dos arrastres.
Si, iso vai un pouco por o que se decía antes, non? É dicir, non é o mesmo que agora mesmo descendan 4 como pois é norma nesta categoría, non? E o nivel de puntuación sexa X, que baixen 3 equipos, por exemplo, de segunda B, de 4 países a 7, e o nivel de puntuación sea X máis 7, 8 puntos, por exemplo, non? Entonces aí radica esa diferencia. Nos temos que alcanzar a cifra dos 50 puntos que prácticamente nos garante continuar un ano máis na terceira división independentemente dos descensos que haxa, e agora estamos a 10 puntos de lograrlo e queremos facelo canto antes.
Pois a próxima cita para seguir sumando puntos vai ser en Vilalonga, xogades na casa do Pechacancelas do grupo, Marcos.
Sí, é un partido trampa, non? É dicir, é un equipo que leva pues eso, prácticamente moitas jornadas sen gañar, un equipo que prácticamente con resultados da pasada fin de semana, unha derrota abultada no Carballiño, está case que descendido de maneira non matemática, pero casi, un sitio onde temos que tratar de ir a gañar allí e de sumar os tres puntos, pero ollo, temos que tratar de facer ben as cousas, non nos van a arreglar nada, van a tratar de competir e agradar a súa afición, non penso tan sinxelo como un cree que poda ser.
Sí, porque o Vilalonga atravesa un momento moi complicado, como ti dis, prácticamente desahuciado, pero eso non quere decir que vayan a regalar os tres puntos na súa casa.
Sí, máxime cando hai cuestión de un mes, pois han contratado outro entrenador para cambiar a dinámica, ainda non han ganado con ele, supoño que desde dentro pois tratarán de conseguir esa primeira victoria que lles dé pois un pouco máis de folgos e que polo menos lle permita terminar a temporada dunha maneira digna, non?
Pois, partido trampa, como te dís, Marcos, pero con confianza. O Choco parte como favorito por situación, por entidade, por nivel de xogo, pero hai que ir, pois iso, non? O 100% coa mentalidade forte pensando que hai que competir os 90 minutos, non?
Correcto, é dicir que me refiero que partido trampa no sentido de que si non vamos como temos que ir, podemos levar un disgusto, non? Temos que entender que é un equipo da categoría que tratará de gañarnos e que habrá que facer ben as cousas para que esa ventaxe que temos na clasificación se manifeste no terreno de xogo.
Pois esperemos que así sexa, non? Que esa vantaxe, que esa superioridade pois de xogo que ten o Choco se vexa tamén reflexada ali no campo do Vilalonga. Pero tamén, como decía Marcos ao comezo desta entrevista, quería falar non só deste equipo de máxima categoría, senón tamén do torneo que estades a organizar para esta Semana Santa. Como director deportivo do Choco, pois tamén queríamos aproveitar a túa presenza nestes micrófonos para falar dese torneo solidario. Ademais, vai ser os días xoves e venres de Semana Santa, o 29 e o 30 deste mes de marzo, ademais cunha doble acción solidaria, non?
Sí, bueno, tratamos un pouco nestas fechas sempre de facer este tipo de torneos para eso, para fomentar o deporte base, non? E poder vivir un fin de semana de convivencia na Semana Santa, e agora lle poñemos este plus de convivencia, non? É dicir, de solidaridade, por así decirlo, non? Entonces, bueno, teñen que traer pois algo de alimentos os clubs que veñan para montar ese acto solidario e ao mesmo tempo convivir ese fin de semana entre nós, entre xogadores, entre afección, entre público, con fútbol, bueno, orientado un pouco a esta actividade benéfica.
Pois fomentar tamén entre os máis pequenos non só o deporte o compañeirismo dun xogo. Exacto. Como fútbol, un deporte de equipo, sino tamén esa solidariedade, neste caso con dúas accións. Por unha banda, esa recollida de alimentos non perecedoiros que deben levar os participantes, vais a colaborar con Cáritas. Por outra banda, tamén se van a recaudar fondos para a Asociación Española contra o Cáncer, así que penso que non hai excusas, non, para non asistir a ese torneo.
A verdade que sí, que, bueno, ademais do componente, como ti dices, deportivo, ten ese componente tamén humano, non, de solidaridade, que nos importa a todos na esta sociedade, non?
Un torneo que, seno deportivo, Marcos, poden participar nel equipos xa dende categoría pre-benxamín ata os infantís, non? Abrangue case pues, todo o fútbol base.
Sí, realmente solíamos facelo solo en categorías fútbol 8, isto é pre-benxamín, benxamín e alevín. Este ano hemos añadido tamén a categoría infantil tamén como competición en fútbol 11 para poder dar esa posibilidad a esa quinta que acaba de fútbol 8 e que ten máis dificultades de torneos porque normalmente na actualidade os torneos están máis orientados ao fútbol 8 de categorías de nenos como xa non só a infantis, cadetes e xuvenis. Por eso un pouco esta iniciativa co fútbol 11 na categoría infantil para este torneo, a ver como sai.
Pois, por primeiro, bueno, non esa categoría tamén vai estar neste torneo de Semana Santa. A inscripción para participar neste torneo está aberta dende aí xa días. Non sei se ainda está aberta ou como tedes a participación, porque sabemos que tamén a veces pecamos un pouco de agardar ao último día, non? Para nos inscribir,
sí, bueno,
neste
sabes,
tipo de citas.
Sabes como funciona isto, non? Normalmente logo os clubes tratan de nas últimas datas cercanas a Semana Santa de facer a inscripción. Agora mesmo nas categorías de fútbol esto marcha moi ben o nivel de inscripción, estamos querendo facer torneos de, de 16 equipos por categoría. Na categoría infantil sí que ten alguna dificultade máis, un pouco por o que se decía, non? Porque é nova instalación, porque hai pouco hábito en este tipo de torneos. Esperamos que no futuro, nestas datas que nos achegan agora, pois nos cheguen esas solicitacións para poder facer un torneo de un número de equipos máis elevado, non? Na categoría infantil, me refiro.
No, certo que 16 equipos por categoría van ser moitísimos, non? Os que participen en Santa Mariña neses dous días de torneo, os prebenxamins o xoves 29, os benxamins tamén, alevín e infantil sería o benres 30, así que estamos falando de centos, non? De rapaces que xunto coas súas familias van a estar, non? En Redondela, en
sí.
Santa Mariña.
A idea é un pouco utilizar os terrenos de xogo que temos, non? Para poder facelo unísono, desde aí que por exemplo, no día xoves, pois se xogue a categoría Benxamín no municipal de Santa Mariña, non? E o pre-Benxamín no Manuel Conde. Así o venres se disputaría pois o torneo alevín no municipal de Santa Mariña e no Manuel Conde a categoría infantil de Xito. Que bueno, pode haber unha convivencia futbolística grande con pois da orde de os xoves 2, 4, 6, 8, pois 8 equipos que xogan a vez, non? 4 en cada campo en fútbol 8 e o venres serían 6 porque fútbol 11 no campo pequeno, co cual non habrá distracción para poder atender os partidos que se xogan durante eses días en Santa Mariña.
E os clubes que queiran participar, os equipos que queiran achegarse a este torneo, que o que teñen que facer, Marcos, porque ainda hai tempo para inscribirse?
Simplemente mandar un correo electrónico, non? A noso correo c.d.choco@gmail.com ou poñerse en contacto comigo confirmando asistencia, non? É sinxelo de poder anotarse e a partir de aí pois trataremos de elaborar os calendarios e remitirlos aos clubes que nos han validado a participación.
Pois un torneo, como decíamos, dirixido aos máis pequenos, aproveitando tamén este período de vacacións para disfrutar, non? Dun torneo nunhas instalacións, ademais como as de Santa Mariña, que de seguro para moitos rapaces e rapazas tamén vai ser pois toda unha festa, non? Poder estar nunhas instalacións como esas, disfrutando dun torneo nun campo, pois en fin, dun equipo de terceira división que para moitos clubes pequenos de seguro que tamén un aliciente, non?
Sí, claro, é decir, unha convivencia, como te decía antes, non? Convivencia deportiva, convivencia de saúde, de estar un pouco xuntos e ver o deporte desde outro xeito e poder disfrutar dos máis pequenos, non?
E unha curiosidade, Marcos, con cantos equipos vai participar neste torneo Choco?
Vamos a tratar un pouco, porque sabes que en estas datas non hai problemas pois en canto a algúns xogadores por as festas que se van, non? Cos familias e tratan de aproveitar de outro xeito estas datas. A idea original era anotar os equipos de prebenxamins que temos no clube para a categoría prebenxamín, reducir de 3 a 2 a categoría benxamín por motivo que che conto, non? Porque non podemos dispoñer de todos os nenos porque hai xente que se vai, de dos alevins, dos 4 que temos, a intención do clube é que participen 3 e a categoría infantil de participar con un equipo máis.
O sea, que ao redor de 8 equipos, non, aproximadamente, do Choco, estarán participando neste torneo.
A idea original é esa, non? É que participen 8 equipos e que, bueno, que todos poidan disfrutar, dos que están aquí se agruparán para que nadie quede fora, e que poidan disfrutar todos deste fin de semana tan, tan especial, non?
Pois moitas gracias a Marcos Montes, o director deportivo do Choco. Moita sorte para ese torneo e, como non, moita sorte tamén o próximo domingo para ese partido no campo do Villalonga. Grazas, como sempre, por atendernos. Unha aperta.
Moitas gracias a vos por llenos en contacto conmigo.